Tatlıq Radiosu sevip. Martın 21-i Düşənbə günü gətirən xəbərlərə Azadlıq Radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Ol Suqırmaş. Bugünkü tapşırıqda bir neçə il əvvəl Tatarstanda atom elektrostansiyasının tüzü turunda xəbər edilgən idi. Yaponiyanın Fukushima xəbərləri köpkünə illərinə atom elektrostansiyasının tüzü məsələsində uylanırğa məcbur etdi. Azadlıqda dünya xəbərlərinə gözətü həm Başqırtıstan yanılıqları bilən tanışdırırbız. Yol günlərində Qazanda bir neçə mühim yığın oldu. Rusiya Tatarlarının Federal Milli Mədəni Müxtəriyyəti konferensiyası həm Marat Mülüküv ismindəki Tatar İctimai Üzəginin Şiratdağı plenumu turunda bugün Azadlıq dolqunları Бүгінгі тапшыруда шулай ұқ тарихи сәхифе болашақ, бұлар барысы да Азадлықта соңғы хабарлардан соң.
Азадлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Соңғы хабарлар білен Наиф Ақмал таныштыра. Башта бірінші мүхім хабар қысқаша. Yemen başqalası Sanaa'a tanklar hem harbi texnika getirildi. Kümbatış illeri Libya jetekçisi Muammar Qaddafi küşlerin uzgan tünde de utka tuttu. Dünya Selametlik Saqlaw Uyushması Yaponiyadagi qaybir oziq-tülükte nurlanish ortuvni zor problema deb atay. Rusiyaning jamoat ishlari siyosiy tutqunlarni ozod etuvni hem tinch oppozitsiyani izarliklovni to'xtatuvni so'rab prezident Dmitriy Medvedevga ochiq xat yo'lladi. Hozir bu hem boshqa voqealar turunda to'liroq aytib. Бүгін Йемен башқаласы Санаға танклар һәм хәрби техника китерілді. Шул ук вакытта югары хәрби җитәкчеләрнең берсе, генерал-майор Гали Мөхсин Әл-Әхмәр, президент Гали Абдулла Салихның вазифасыннан китүен таләп итүче оппозицияга чыкты. Тагын ике армия офицеры гысянчыларга кушылды. Президент Салих якшәмбе Йемен хөкүмәтен торатты. Кайбер хәбәрләргә караганда, президент министрларның халыкка каршы репрессияләргә ризасызлык белдереп, вазифаларыннан китәргә җыенуын белдергәннән соң хөкүмәтне торатырга карар иткән. Санада җомга көнне демонстрациячеләргә ут ачудан 50 ләп кеше һәлак булганнан соң илдә киң күләм ризасызлык чаралары башланды. Күнбатыш илләре Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләрен узган төндә дә утка тотты. Каддафиның Триполидагы утырмасы Бенгази шәһәренә баручы танклар утка тотылып юк ителде. Бенгази Каддафиның 40 еллык хакимиятенә каршы чыгучы гысянчыларның төп таянышы. Халыкара кешеләр һөҗүмнәреннән ничә кеше һәлак булганлыгы турында рәсми саннар әлегә юк. Каддафиның кайда булуы да билгесез. Һөҗүмнәр Либия күгендә очрашуларны тыю һәм тыныч халыкара халыкка Hücumlarını tuqtatu turundagı BMO İmillik Şurası rezolüciyası nigizinde uzgan şimbe gününe başlandı. Rezolüciya otna keş qabul etilgan idi. Britaniya, Fransiya, Italiya, Kanada hem boshqa illar bilen birge bu şorada qatnashuvchi Qo'shma Shtatlar Libiyadagi harbiy şoraning o'ngishli baruvin hem Libiya ishqishlarining endi havoga ko'tarilmavin, shulay uq radar ko'zlov sistemining shoqti kuchsizlatilgan bildirdi. Русия президенты Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путиннің Либиядегі халықара харби шараларына тәрі яуларына тіңләуін хүкім етті. Медведев мұндай білдірулер цивилизациялар бәрілішіне кетіре дейді, һәм БМО Иминлік Шурасының Либия турында қорарын дұрыс түгіл деп есепләмәуін әйтті. Бүгін Русия премьер-министр Владимир Путин БМО Иминлік Шурасының Либиядегі халықара харби шараларға юл ашқан резолюциясын зиянлы деп атаған еді. Удмуртияда ишчилар белән очрашу вакытында Путин халыкара коалициянең гамәлләре урта гасырлардагы тәре яуларына чакыруларын хәтерләтә диде. Либиядә демократия юк, әмма бу башкаларга илдәге ишке сәяси низакка тыкшынырга ярый дигәнне аңлатмый, диде Путин. Ул шулай ук АҚШның халыкара мәйданда көч куллану турында җиңел генә карар итүенә борчылу белдерде. Аның әйтүенчә, Либиядәге хәлләр Русиядәге саклану мөмкинлекләрен арттыру сәясәтенең дөрес булуын раслый. Гараб илләре лигасы генераль секретары Амир Муса Либия күгендә очрашуларны тыю турында БМО Иминлек Шурасы резолюциясен хуплавын белдерде. Моны ул Каһирәдә БМО генераль секретары Пан Ги Мун белән сөйләшүдән соң әйтте. Кичә Муса Либиядә башланган халыкара хәрби чарага борчылуын белдергән иде. Бүген Пан Ги Мун Каддафиның тыныч халыкка карата репрессияләрен туктату максатындагы куаты һәм тәвәккәл чаралар Гараб илләре лигасының БМО резолюциясен хуплавы нәтиҗәсендә мөмкин булды, диде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи Нәүруз бәйрәмен Либия, Бахрейн һәм Йемендәге борчулы хәлләр бозды дип белдерде. Хаменеи үз халкына дошман позициягә басканнарны Алла җәзалар диде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Либия президенты Каддафиның гысянчыларга каршы хәрби көч куллануын хөкем итте һәм Либия оппозициясенә тилектәшлек белдерде. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы Фукусима Даичи атом электростанциясендәге казадан соң Япониядәге кайбер азык-төлектән нурланыш артуына зур проблема дип исәпли. Бүген Кытай белән Көньяк Корея Япониядән китерелүче азык-төлек контролен көчәйтте, әмма әлегә Япониядән читкә чыгарылган азык-төлектән нурланыш табылмады. Атом электростанциясендә реакторларны суыту системасын җайга салу эше дәвам итә. 11 марттагы җир тетрәү нәтиҗәсендә суыту системасын электр энергиясе белән тәэмин итү үзелгән иде. Хәзер инде 6 реакторга да электр энергиясе китерелде, әмма суыту система әлегә эшләми. Дүшәмбе реакторларның берсе өстендә төтен булыты күтәрелгәннән соң станция хезмәткәрләре читкә чыгарылды. Төтен булытының сәбәпләре тикшерелә. Әлегә нурланыш артуы турында хәбәрләр юк. Русия Хабаров өлкәсеннән Сахалинга һәм аннан Япониягә су астыннан чыбыклар сузып электр энергиясе тапшыру проекты турында сөйләшүгә кире кайтты. Русия президентының Ирак көнчыгыш федераль бүлгесендәге вәкиле Виктор Ишаев бу проектның бәясе 6,5 миллиард доллар булырга мөмкин диде. Япониягә энергия күпере проекты 1998 елда ук башланган иде. 5 ел үткәч Русиянең бердәм энергия система Япониянең Сумитомо ширкәте белән ул турда беренче килешүдә имзалады, әмма соңрак сөйләшүләр тукталып калды. Русиянең җәмәгать эшлеклеләре сәяси тоткыннарны азат итүне һәм тыныч оппозицияны эзәрлекләүне туктатуны сорап, президент Дмитрий Медведевка ачык хат юллады. Хатта Медведевның Русиядә крепостной хокук, бәйлелек хокукы бетерелүенең 150 еллыгына багышланган чыгышында илдә либерал реформаларга чакыруы искә алына. Бу юнәлештәге беренче адымнар Михаил Ходорковскийны, Платон Лебедевны һәм шпионнар эзләү шаукымы корбаннары Валентин Данилов, Игорь Решетин, Михаил Иванов, Сергей Визер, Иван Петьковны гаеп тану шарты куймыйча гына ярлыкау булырга тиеш диелә. Моннан тыш, мөрәҗәгать авторлары сәяси оппозицияны каралтуны туктатуны, оппозициягә федераль каналларда үз карашын әйтү мөмкинлеге бирүне таләп итә. Хатка хукук яклаучылар, сәясәтчеләр, язучылар, галимнәр, журналистлар барлыгы 30-дан артык кеше имза куйган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Дөньяда шигърият көне билгеләнә. Төрки милләтләр Нәүрүзне бәйрәм итә. Казанда федераль мөхтәриятның 4 еллык эшенә йомгак ясалды. Булар һәм башка темаларга бүген тәфсилләп сөйләшергә чакырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Япониядәге Фукусима хәлләре күп кенә илләрне атом электр станцияләрен төзү мәсьәләсендә уйланырга мәҗбүр итте. Ләкин Русиягә бу сабак булмады. Хакимият Русиянең үзендә һәм чит илдә яңа атом электр станцияләрен төзү планнарын алга сөрә һәм аның зарарсыз булуын ышандыра. Белгечләр бу дөреслеккә туры килми дип белдерә. Моннан берничә ел элек Татарстанда да атом станциясен төзү турында хәбәр ителгән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Япониядә Фукусима атом электростанциясендә нурланыш таралмасын өчен бик зур тырышлыклар күргәндә, аннан меңнәрчә чакрым ераклыкта урнашкан Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев атом энергетикасы мәсьәләсен алга сөрә. Ул аның зарарсыз булуын шандыра.
Здесь ответ очевидный. Она может и является безопасной.
Монда җавап ачык, ул куркынычсыз була ала һәм куркынычсыз булып та кала. Бары атом станциясының урнашу урынын, проектын һәм операторын дөрес сайлау кирәк. Бу шартларның барысы да истә тотылганда, атом энергетикасы куркынычсыз һәм кешелек дөньясы өчен үтә дә файдалы булып кала.
И весьма полезный для человечества.
Медведев бу хакта Түркия премьер-министр Режеп Тайып Эрдоганның Мәскәүгә сәфәре вакытында әйтте. Ул сәфәр барышында Русияның Түркиядә атом электростанциясын төзү турында сөйләшенде. 20 миллиард долларга исәпләнгән бу атом электростанциясе 4 реактордан торачак. Ләкин Түркия Япония кебек үк җир тетрәү куркынычы зур булган җирлектә урнашкан. Әмма Медведев Русия төзәчәк реакторлар хәтта бик көчле җир тетрәүләргә дә чыдаячак дип шандырды. Эрдоган исә бу бар дөнья өчен дә модель булачагын әйтте. Бу мәлдә Русия Беларуста 9 миллиард долларлык тагын бер атом электростанциясын төзү турында килеште. Килешүне Русия премьер-министры Владимир Путин белән Беларусь президенты Александр Лукашенко имзалады. Шулай итеп, Кремль атом энергетикасы үсешенә зур игътибар бирә. Гәрчә ул 25 ел элек Чернобыль афәтеннән соң инде күп алга китеш булды һәм атом энергетикасы куркынычсыз булырга мөмкин дип ышандырса да, экологлар моңа каршы чыга. Беллоны Норвегия экология оешмасыннан Александр Никитин камилләштерүгә карамастан куркынычсыз атом реакторлары була алмауын әйтә. Станцияны куркынычсыз итә торган бар шартларны алдан күрү мөмкин хәл түгел дияргә була. Мисал өчен, сезнең машина да иртәме соңмы батылачак. Шуңа күрә минемчә кешеләр атом станциясенә карата ул куркынычсыз була дигәндә, алар бераз шыттырады Никитин.
Мягко говоря, они лукавят.
Русияның Росатом федераль агентлыгы 14 чит илдә, шул исәптән Хиндстан, Болгарстан, Иранда атом электростанцияләр төзүне истә тота. Моннан тыш Русия 5 ел элек ил ішінде 40 яңа реакторлар төзү проекты белән чыккан иде. Әмма ул сан инде киметелде. Атом мәсьәләләре белгече Яблоков фирқасының Яшыл Русия фракциясе җитәкчесе Александр Яблоков моның тормышка ашмаслык булуын әйтә. Аның сүзләренчә 20 елда Русияның инде 5 шундый программасы булган, әмма аларның берсе дә ахырга җиткерелмәгән.
И то, что Россия заключает демонстративно.
Барлык дөнья зур борчылу белән Япониядагы хәлләрне күзәткәндә һәм безнең күз алдында атом катастрофасы булып ятканда Россиянең ачыктан-ачык атом электростанциясын төзү турында карар имзалавы бу җәмәгатьчелек фикерен соңга сукмау ди Яблоков.
Это вызов общественному мнению.
Мәгаен Россиядә кайбер атом электростанцияларының төзелмәве экологларның тырышлыклары белән бәйледер. Татарстандагы атом төшкә каршы җәмгыять җитәкчесе Альберт Гарапов сүзләренчә, алар әлдә моңа каршы чаралар күрә. Киләсе айга Чернобыль вакыйгаларының 25 еллыгы уңаена зур конференция уздырачаклар. Заманда Татарстанның Камалында да атом электростанциясы төзүше башланган иде. Гарапов хәзер аның туктатылуын әйтә.
Ни татарская атомная электростанция, ни башкирская атомная станция нет. Их отсутствует в планах строительства.
Гарапов сүзләренчә, Камалында инде барсы да җимерелгән ташланды хәлдә. Әмма Агыйделдәге Башкортстан атом электростанциясына килгәндә ул төзелешнең туңдырылуын сөйли.
Она еще, как сказать, эта площадка существует в каком-то виде. Там, по-моему, даже дирекция есть.
Гарапов сүзләренчә, Япониядагы хәлләр атом энергиясенең ни дәрәҗәдә куркыныч булуын күрсәтә. Шуңа ул альтернатив энергияне куллануга күчү кирәклеген әйтә. Әлбәттә, газ байлыгы булган Русияның атом энергиясенә өстенлек бирүе бераз аптырашта тудыра. Ләкин Мәскәүгә үз халкына газны ташлама белән сатканча кыйммәт бәягә читкә чыгару отышлырак. Хәтта Газпром яңа атом реакторларын финанслау күләмендә арттырды. Никитин Русияның атом энергетика планын тәнкыйткә тотып, бу бары түрәләрнең кисәләрен калына итү өчен генә кулланылуын әйтә. Безгә бу кырылмалар кирәкме, алар акыл белән эшләми ди ул. Шул ук вакытта белгечләр Росатомның инде искергән атом электростанцияларын эшләтүне тәнкыйткә тота, чөнки бу зур куркыныч тудыра. Хәзер Русиядә гамәлдә булган реакторларның берсенең дә радиация чыгуны кимитә торган тышкы саклану җиһазы юк. Дөнья Чернобыль атом электростанциясе афәтенең 25 еллыгын билгеләп узарга әзерләнгәндә хакимиятның инде барсы да үзгәрде дип сөйләве белгечләрдә бары керсен үгенә тудыра.
Ландыш Харасовны тыңладык. Япониядәге Фукусима хәлләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Сембердә узган атнада оештырылган ватандашлар җыены исемле чара 3 көн буе барды. Бу чарада кешенең һәм ватандашның хукуклары һәм иреге һәм коммерцияле булмаган сектор белән хакимиятның үзара хезмәттәшлеге дигән темаларга сөйләштеләр. Анда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһимда булып кайтты.
Беренче көндә катнашучылар төшкә кадәр ике төркемгә бүлендиләр. Кешенең һәм ватандашның хукуклары һәм иреге һәм коммерцияле булмаган сектор белән хакимиятның үзара хезмәттәшлеге дигән темалар буенча. Татар җәмәгатьчелеге вәкилләрен исә күбрәк беренчесе кызыксындырды. Экспорт сифатында кеше хукуклары буенча полномоч Галина Эдвардсны тоқтатты. Галина ханым фикеренчә, бездә канунлар яхшы, ләкин хакимиятның һәм аерым түрәләрнең битарафлыгы аркасында алар үтәлеп бетмиләр. Галина Эдвардска 309-нче канун нигезендә мәктәпләрдә урыс булмаган балаларның ана теленнән мәхрүм ителүенә карашын сораган идек. Ләкин аның урынына шул ук иҗтимагый пулат агзасы Виктор Лагуткин җавап бирде.
Законе у нас все записано, просто вот закон о высшем образовании. Просто надо исполнять этот закон и требовать исполнения, потому что у нас есть и в гражданском кодексе, и в других меры защиты. И одна из мер защиты понуждения к исполнению.
Жириновскийның ЛДПР фирқасы уәкиле исә Бердәм Рәсәйнең монополиясен зарланды.
Надо, чтобы на выборы пришло 80% населения, чтобы 90% проголосовало в нужном направлении. Вот видите, в чем проблема.
Истимагы Платагзасы Дмитрий Денисов хакимият вертикалының ғайри-табиғи нәрсе икәнлегенә ихтибар юнәлтте.
В конечном итоге обращения идут к президенту, хотя президент уже, помните, неоднократно как бы говорил в своих посланиях, что не дело из Москвы руководить строительством БЭК, да, и строительством дорог, по сути своей. Он как бы обращал внимание на то, что пора уже запускать какие-то механизмы общественного участия.
Гомумән барча чыгышларда да диярлек, шул ук каһәр суккан хакимият вертикаленә ризасызлык күрсәтелде. Икенче көндә утырышлар ике җирдә аерым булды. Беренчесендә социаль заказ дигән темага фикер алышу булды. Икенчесендә коммуналь хуҗалык системасында үз билгеләнү мәсьәләләре каралды. Безне исә коммуналь хуҗалык мәсьәләләре күбрәк кызыксындырды. Анда Новоульянск каласы вәкиле шәһәр тәҗрибәсе белән бүлеште. Аңа ышансаң, Новоульянскида чагыштырмача коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча халык әллә ни зарланмый икән. Һәркайда өлкә үзәгенең Зия Аръягы районы вәкиленең чыгышы истәлеге белән чагыштырсаң, шундыйрак фикер туа. Форумның 3-нче көнендә төшкә кадәр өлкә хакимияте бинасында өлкә муниципаль берәмлекләренең иҗтимагый пулатлары җитәкчеләре җыены узды. Аннан соң коммерцияле булмаган оешмаларның проектлар авторлары тарафыннан оештырылган социаль проектлар ярминкәсе белән танышу мөмкинлеге булды. Ватандашлар пленумының пленар утырышы губернаторский дип аталучы мәдәният сарайында узды. Анда иртәрәк килгән халыкка зур экранда 2 көн буе барган утырышлардан фоторәсемнәр тәкъдим ителде. Имгак чарасына өлкә башлыгы Сергей Морозов килер дигәннәр иде. Килмәгән булып чыкты. Төп сүз белән элекке шәһәр мэры, бүген иҗтимагый пулат җитәкчесе Сергей Ермаков чыгыш ясады. Аннан соң иҗтимагый пулат алдында торган бурычларын тасвирлаучы гомум резолюция кабул ителде. Соңнан Сергей Ермаковтан 3 көн буе барган әлеге чараның максаты һәм нәтиҗәләре турында сорау белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге дә табылды. Менә җавабы.
Во-первых, некоммерческие организации, у нас их в области более 2500, а работают сегодня 100-150. Вот я думаю, это будет импульсом к тому, чтобы они вот так проснулись, расшевелились. Мы специально обучение некоммерческой организации проводим, тоже не хотят идти. Вот первое, мне бы хотелось, чтобы активизировались общественные некоммерческие организации. Это первое. Второе, этот импульс даст, привлечет внимание к работе общественной палаты и региональной, и всех муниципальных. Это второе. А в-третьих, ну, гражданское общество должно понять, что мы и созданы для того, чтобы весь народ, ну, активизировать,
конечно, благие намерения, но ведь в России такая ментальность. Барин придет.
Эту ментальность как-то упразднять. Ничего барин не сделает. То вот мы, гражданское общество, мы способны все сделать. Другое дело, что возможность не всегда совпадает с нашим желанием, но мы это будем делать.
Бу иҗтимагый пулат рәисе Сергей Ермаков булды. Сүз ахырында шуны да әйтеп үтү сораладыр. Кызганыч ки, мондый чит ят ментәллек Сембер якларында туып үскән бик идеолог Михаил Сусловның тырышлыклары нәтиҗәсендә татарга да индерелә бара. Калхузларны эреләтү кампаниясе генә дә татарның биленә балта чапты бит. Татар авыллары Некрасовның Разутая, Раздетая, Ниелова, Горелова, Дырявина, Заплатина, Неурожайка кебек авыллары хәленә төшерелделәр. Хәйр, монысы инде гомум мәгълүм нәрсәдер. Ватандашлар форумы дигән чарадан алган тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Узган шимбе көнне Казанның Гранд Отель кунакханасында Россия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте 6-нчы конференциясын үткәрде. Анда мөхтәрият шурасы һәм аның рәисе узган 4 елда башкарылган эшләргә хисап тотты. Россия төбәкләреннән килгән делегатлар чыгышлар ясады, эшлекле тәкъдимнәрен кертте. Мөхтәрият шурасының рәисе итеп яңадан Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов сайланды. Җыенда безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова булып кайтты.
Бу конференциягә 26 төбәктән 80-гә якын делегат сайланган булса да, аларның 64-тегенә Гранд Отель Казан кунакханәсендәге җыенга килеп җитте. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайларыннан айырмалы буларак, Русия татарлары мөхтәриятенең рәсми җыеннарында һәр төбәктән 2-3 кенә кеше катнаша. Анда гомум сәяси яки милли мәсьәләләр буенча кайнар хисле чыгышлар түгел, ә бары тик федераль һәм төбәк хакимиятләре җирле үзидарәләр белән хезмәттә эшлек турында конкрет мәсьәләләр турында нотыклар ясала. 6-нчы конференция 2007 елның мартында сайланган мөхтәрият шурасының һәм аның рәисе Илдар Гыйлметдиновның милли эшләрне ничек алып баруына йомгак ясады. Казан үзәгендәге затлы кунакханәдә үткән бу чарага федераль үзәктән Русия президенты идарәсе вәкиле Андрей Ротермель, Русия төбәкләр үсеше министры урынбасары Максим Травников, Татарстан президенты аппараты эшке сәясәт идарәсе җитәкчесе Александр Терентьев, Татарстан тышкы эшләр департаменты башлыгы Искәндәр Мөфлиханов, Русия җәмәгать булаты вәкиле Александр Соколов, Татарстан дәүләт шурасының рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар да килгән иде. Мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов үзенең хисап чыгышында федераль автономия алып барган эшнең үзенчәлекләре турында сөйләде. Ул Дәүләт Думасы депутаты буларак милли оешмаларга һәм проектларга грантлар алып бирүне тәэмин иткән, татар яшәгән барлык төбәкләрнең губернаторлары белән эшлекле элемтәләр урнаштырып, татарларга уңай караш булдырырга, күптән хәл ителмәгән мәсьәләләрне чишергә омтылган. Әстерхан, Ульяновский, Удмуртиядә үткән федераль сабан туйларга матди булышлык күрсәтелгән. 2007 елда мөселман яшьләре фестивален оештыру тәэмин ителгән. Федераль мөхтәрият Рәшит Вахапов исемендәге татар җыры фестиваленә халыгара иҗтимагый фондның грантын яулап алырга булышкан. Һәр елны Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының Идел үзәге белән татар яшьләре көннәре үткәрелә. Күптән түгел федераль татар милли мәдәни мөхтәриятының нигезләмәсе Русия юстиция министрлыгында кабат теркәлү үтте. Бик күп чараларга конкрет ярдәмне мөхтәрият Русия төбәк үсеше министрлыгыннан алган. Мәсәлән, министрлык гранты белән татар мөхтәриятының «Тамырлар этник мәгълүмәти» проекты кысаларында «Халкым мирасы» дигән 10 аудиодисктан торган җыентык чыгарылган. Русияда телләрне саклауга бәйле вәзгыятьне тикшерү, төбәк һәм ашчылык телләре турында Европа хартиясен ратификацияләү юлларын эзләүдә федераль мөхтәрият зур эшләр башкара. Илдар Гыйлметдинов канун нигезендә нәтиҗәле эшләүче төбәк мөхтәриятләренең тәҗрибәсе белән таныштырып, аларның җитәкчеләренә рәхмәт әйтте. Конференция ахырында алдынгы төбәк мөхтәриятләренә бүләкләр, рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар белән бераттан Русия төбәкләр үсеше министры федераль мөхтәриятның рәхмәт билгесенә лайык булды. Моңа карамастан, Илдар Гыйлметдинов чыгышында федераль оешмаларның, бигрәк тә төбәкләр үсеше министрлыгының милли мәгариф, Русия халыклары телләре саклану, милли оешмаларның агымдагы эшчәнлеге кебек актуаль проблемаларга игътибар җитмәү әйтелде. Русиядәге сәяси вазгыят, рус булмаган милләтләрнең борчылуы, Мәскәүнең Манеж мәйданында булган бәрелешләр төрле дәрәҗәдәге корылтай һәм форумнарда тәнкыйтьләнә. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә милли сәясәтне камилләштерү Русиядә милләтләр министрлыгын булдыру кирәклеген әйтте.
Нужно было точечное, на мой взгляд, министерство, которое очень аккуратно, очень взвешенно проводило национальную политику на национальной России. Дешевая национальная политика может очень дорого обойтись Российской Многонациональной Федерации. Без сезнең белән үзебезнең өлешебезне кертергә тиеш аны.
Ул шулай ук татар оешмаларының бер-берсе белән килешеп эшләүе кирәклегенә игътибар итте. Кайбер төбәкләрдә татар милли оешмалары параллель рәвештә эшли, бер-берсенә көндәшлектән арына алмый. Фәрит Мөхәммәтшин бер-берсен яманлап җибәргән хатларыгызны үзегезгә кире җибәрәчәкбез диде. Русия төбәкләр үсеше министры урынбасары Максим Травников Русия татарлары мөхтәриятен уңай яктан бәяләде. Башка халыклар һәм аларның оешмаларыннан татарларның гамәлләре кискен аерылып тора, диде ул. Травников җәмәгатьчелек тарафыннан әйтелгән тәкъдимнәрне искә алып, Русиядә федераль премьер-министр урынбасары җитәкчелегендәге комиссия оештырылачагын әйтте. 3 сәгать ярым тәнәфессез барган бу җыенда эшлекле чыгышлар гына түгел, сәламләү һәм хуплау сүзләре дә яңгырады. Мәсәлән, Азербайҗан федераль милли мөхтәрияте президенты Сөйен Садыков татарлар курылтаена Мәскәүдән махсус машина белән килгән иде. Ул татар оешмаларының эшчәнлегенә, Казандагы үзгәрешләргә соклануын белдерде. Конференциядә катнашкан Русия яһудларының федераль мөхтәрияте рәисе Михаил Скоблионок, Русия арменнары мөхтәрияте рәисе урынбасары Михаил Саркисян да татар милли оешмаларының башка милләтләр белән тыгыз хезмәттәшлек итүен уңай бәяләде. Конференциядә Иваново, Төмән, Бурятия, Мәскәү өлкәсе, Коми Республикасы, Сарытау мөхтәриятләре җитәкчеләре дә эшлекле тәкъдимнәр кертте. Башкортстан татарлары милли мәдәнияте мөхтәрияте вәкиле Мәҗит Хуҗин узган елларда үз оешмаларының һәм мөхтәрият рәисе Рамил Бигновның нинди авырлыклар кичерүен сөйләп бирде. Ул федераль Мөхтәриятның узган хисап сайлау конференциясендә Башкортстан татарларын яклап мөрәҗәгать кабул итү максатында сәяси бәхәс күтәрү өчен гафу итенде.
Нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы конференция татарской общественности России услышала наш голос.
Ул вакытта без башкача эшли алмадык. Сәяси оешма булмаган федераль милли мөхтәрият исеменнән Башкортстан татарларын яклаган документ кабул итү безгә бик кирәк иде, диде Мәҗит Хуҗин. Аның сүзләренчә, президент алышынгач Башкортстан татарлары мөхтәрияте бары тик конструктив эшләр белән шөгыльләнә. Республика җитәкчесе Рөстәм Хәмитов белән уртак тел табып эшли. Конференциянең карарында Русиядәге милли сәясәтне камилләштерү, экстремизм һәм ксенофобия күренешләрен булдырмау, милли үзенчәлекләрне һәм туган телне яклау максатлары куела. Русия халыкларының материал булмаган мирасын саклау буенча дәүләт программасын кабул итү җирле Төбәк федераль милли мөхтәриятларның хукукый, материаль, финанс базасын киңәйтү өчен кирәкле булган кануннар кабул итү, милләтләрнең бердәмлеген ныгыту һәм этномәдәни яктан үстерү программасын әзерләү бурычы куела. Федераль мөхтәриятның 6-нчы конференциясендә шура әгъзалары итеп төбәк мөхтәриятларының рәисләре һәм Татарстанда, Казанда, Мәскәүдә эшләүче кайбер билгеле шәхесләр сайланды. Мөхтәрият шурасының рәисе итеп яңа Адан Русия Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов сайланды. Аның рәистәшләре булып Мәскәү вәкиле Алмаз Файзулин, Удмуртия вәкиле Ирек Шарипов, Сарытаудан Камил Әбләзов, Уфадан Рамил Бигнов, Казаннан Римзил Вәлиев, Мордовиядан Шамил Бикмаев эшләячәк.
Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының 6-нчы хисап конференциясе турында Бикә Тимирова сөйләде. 21 март бөтен дөнья шигърият көне буларак билгеләнә. Казанның Тукай музеенда да бәйрәмгә багышланган чара үтте. Бергә билгеле шагыйрьләр, прозаиклар, тәрҗемәчеләр килгән иде. Кичәдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Бөтен дөнья шигърият көнен 21 мартта билгеләп үтү 1999 елны ЮНЕСКО тарафыннан кабул ителә. Беренче тапкыр ул Парижда ЮНЕСКОның штаб-квартирасында үткәрелә. Казанның Тукай музеенда да бөтен дөнья шигърият көненә карата чара узды. Музейга билгеле шагыйрьләр, прозаиклар, тәрҗемәчеләр килгән иде. Алар үз шигырьләре белән бердән үзләре тәрҗемә иткән дөнья классикларының иҗатлары арында тәкъдим иттеләр. Кишәгә килгән танылган шагыйрь, тәрҗемәче Хади Такташ исемендәге премия бүләге иясе Лена Шагырҗан сезнең язлар дип исемләнгән шигырен укыды.
Сезнең язлар гөрләле күрә, безнең язлар инде йылы бирә. Сезнең хисләр ташы язлар саен, безнең инде йылы ничек килә. Сезнең язда бузлар китә аны. Безнең бузлар кара эремиле. Сүйу сәгатләре суғасызда, өзінің енді қайшақ ерімейді. Язлар сізің әлі ирттәк еді, әбізінің кіл қайқа сұңла бұрақ. Бәқіт сізге сұрамы шәкірі, біз күтәбіз еңіріп, елап, сұрап. Қабатлана әр ел сізнің язлар, бізнің енді елі-елі білем. Сізнің язлар күрегін әлі, бізнің енді язлар елі білем.
Лена Шағыржан шитіл шағырларының шығырларында тәржіме еткен. Тәржіме білен қызықсынуым еш вақытта Африка язушыларының антологиясын ұқығанда башланды дейіл.
Әмәрәген қайсы ел шағырын тәржіме еттесін? Оның шул елдіңгін әдәбиятын білерген керек ешіксіз каларитын. Олардың географик өзіншәліклерін, нежік түрміне әдәбият қоян келіп шыға, Әдәбият нәрсәләрнең сыгынтысы, әнә шул диләрне белергә тиеш була. Без әлбәттә рус теле аша бик күп тәрҗемәләр ясадык. Һәм моның бер лигидә хурлыгы юк. Чөнки русның атаклы бек эрудит шагыйры Валерий Брюсов әле революциягә кадәр үк Россиядә әрбән шагыйрьләренең антологиясын төзи. Аның җитәкчелегендә була бу эш. Шуннан ул шундый иронияле белән яза. Бездә углылар һәр бер мәсәлән испан теленнән русчага тәрҗемә итүсә, яисә анда Кытайдан татарчага тәрҗемә итүсә, бу телне булар сукып ишәләр икәнлеге уйлыйлар ди. Булар уйлау бик примитив ди.
Шагыйры рус классикларыннан исә Анна Ахматовна, Марина Цветаевна, Пушкина тәрҗемә итә. Шырады шулай ук иҗатчылардан Флора Тарханова, Илсия Рихсанова, Лилия Газизова, Наил Ишмөхәмәтов чыгыш ясады. Казан музыка училищесының студентлары татар, рус композиторларын әсәрләрен башкарды.
Казанның Тукай музейында безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты. Мәскәү татар зыялылары клубының чираттагы кичәсе дә шигърияткә багышланган иде. Бәйрәмнең иң кызыклы мизгелләрен Азатлык дулкыннарында алдагы көннәрдә ишеттерербез. Татарстанда яшәүче төрки халыклар исә Нәүрүз бәйрәмен билгели башлады. Казанда бу бәйрәмне беренчеләрдән булып Үзбәк мәхәлләсе үткәрде. Душанбе шәһәр үзәгендә урнашкан Үзбәкстан кафесе каршындагы мәйданга меңләгән үзбәк җыелды. Биредә алар үзләренең милли көйләрен, биюләрен башкарды. Бәйрәмгә җыелганнар уңган үзбәк эшләренең яшьләренең аркыннан йөрү осталыгын күзәтә алды. Соңыннан барша халык зур шуин Казанда пешерелгән үзбәк пылау белән сыйланды. Бәйрәмнән видеоны Азатлык интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Самарда исә Нәүрүз бәйрәмен Татар милли хәрәкәте уздырды. Бәйрәмне татар көрәше, милли ризыклар, концерт чаралары бизәде. Булар хакында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр, соңыннан сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бүген Йемен башкаласы Санаага танклар һәм хәрби техника китерелде. Шул ук вакытта югары хәрби җитәкчеләрнең берсе генерал-майор Гали Мөхсин Әл-Әхмәр президент Гали Габдулла Салихның вазифасыннан китүен таләп итүче оппозицияга чыкты. Тагын 2 армия югары офицерының гысянчыларга кушылуы хәбәр ителә. Әмма саклану министрлыгы президентка тугры булып калуын белдерде. Көнбатыш илләре Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләрен узган төндә дә утка тотты. Каддафиның Триполидагы утырмасы Бенгази шәһәренә баручы танклар утка тотылып юк ителде. Бенгази Каддафиның 40 еллык хакимиятенә каршы чыгучы гысянчыларның төп таянышы. Халыкара көчләр һөҗүмнәреннән ничә кеше һәлак булганлыгы турында рәсми саннар әлегә юк. Каддафиның кайда булуы да билгесез. Британия, Франция, Италия, Канада һәм башка илләр белән бергә бу чарада катнашучы Кушма Штатлар Либиядәге хәрби чараның уңышлы баруын һәм Либия очкычларының инде һавага күтәрелмәвен, шулай ук радар күзләү системасының шактый көчсезләтелүен белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев Премьер-министр Владимир Путинның Либиядәге халыкара хәрби чараларны тәре яуларына тиңләүен хөкем итте. Медведев мондый белдерүләр цивилизацияләр бәрелешенә китерә диде һәм БМО Иминлек шурасының Либия турында карарын дөрес түгел дип исәпләмәвен әйтте. Бүген Русия премьер-министры Владимир Путин БМО Иминлек шурасының Либия турындагы qararın ziyanlı deb atagan idi. Udmurtiyada ishchilar bilan uchrashuv vaqtida Putin xalqaro koalitsiyaning amallari o'rta asrlardagi teri yovlarini shaqiruvlarini xatirlatadi dedi. Libiyada demokratiya yo'q, ammo bu boshqalarga ildagi ishki siyosiy nizoqqa tiqishinirga yori deganini anglatmaydi dedi Putin. G'arab illari ligasi general sekretari Amir Musa Libiya kugunda ishchilarni tuyu turundagi BMO imillik shurasi rezolyutsiyasini xuplavun bildirdi. Muni ul Qohirada BMO general sekretari Pan Gimun bilan sulyashuvdan so'ng aytdi. Kecha Musa Libiyada boshlangan xalqaro harbiy choralarga boshchiluvun bildirgan edi. Dünya Selamatlik Saqlaw Uyushmasi Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidagi qozadan so'ng Yaponiyadagi qo'ybir oziq-tulkda nurlanish ortuvini zo'r problema deb hisobli. Bugun Qitoy bilan Kuniyak Koreya Yaponiyadan ketirilishi oziq-tulk kontrolini kuchaytirdi, ammo aliga Yaponiyadan chetga chiqarilgan oziq-tulkda nurlanish topilmadi. Atom elektr stansiyasida reaktorlarni suvutish tizimini joyiga solishi davom etdi. 11 martdagi yer titrovi natijasida suvutish tizimining elektr energiyasi bilan ta'minoti uzilgan edi. Hozir endi 6 reaktorga da elektr energiyasi keltirildi, ammo suvutish tizimi hali-ga ishlamaydi.
So'nggi xabarlarning qisqachasi bilan Noifoq mal bo'ldi. To'liroq aytib siz Ozodlikning internetdagi sahifasida tanisha olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Башқұртстанда түрлі яқтан протестлар білдірілген. Машина ертушілер yol қызметіндегі тәртіпсізлік һәм бензин хақларының артуына риза түгел. Бір төркім мұсылмандардың үйлеріне тінтулер болып, олар қолға алынған. Башқұрт яшьләр юлбашшысы Артур Иділбаев инде бір айға яқын ашлық тұта. Аның хәлі нашар аю турында хабар етілді. Бұлар хақында толырақ етіп, Мөнир Уафинны тыңдайық.
Башқұрт яшьләре лидері Артур Иділбаев 25 февраль қолға алынғаш ашлық иғлан еткен еді. Оның ашлығы давам ете. Хәлі нашар аюға бара деп хабар етелер. Артур Иділбаевның соңғы күндерде интернетта ашық хаты таралды. Онда ол өзін қолға алуларының қанунсыз болуы, сиясы заказ екенлігін айта. Өзін яқлап, ашылық иғлан етуші 152 кішіге рахметін білдіре. Олар 14 март ашықларын тұтатқан еділер. Артур Иділбаев мәхкәмә қарарына ярашлы Икойга кулга алынган иде. Ул икой буе очтыра алмай шагын билдире. Ләкин шараны суңа кадәр дәвам итәчәк менди. Цитат: "Миңа балаларым кызганыш, чөнки аларны миңгене аякка бастырырга тиеш идем. Хатыным, карт абруйлы әтиенем кызганыш." Цитат тамам. Әлеге хат минем кабер ташым Башкортка каршы полиция башбаштаклыгы булуына үзе бер һәйкәл булачак дигән юллар белән тәмамлана. Уфада бір түркі мұсылмандарыны қолға алғанлар. Олар яшаған юртқа милиция бәріп кіріп, қолға алғанлар. Текші өз әләттарын алып барып, түрлі мәғлюметлер оларға тұрышқанлар, күш қолаңанлар. Бұ қақта хокук яқла фонды башы Альмира Жукова хабар етті. Хокук яклаучы Альмира Жукова булды. Ул бу хокук бузулар турында иминлек хезмәте башы һәм республика президентына мөрәҗәгать итте.
Азатлык радиосы Уфа.
20 март Россиянең машина йөртүчеләре федерациясе кошылык чарасы үткәрде. Әлеге чара ягулык кыйммәтләнүгә каршы оештырылган иде. Кошылык чарасында уфалылар да катнашты. Чарага килүчеләр Урыс драма театры бинасы янында җыелып, буш канистрларны шакып, милиция күзәтүендә җәяү берничә йөз метр юл үттеләр. Аннан соң чара машиналарда дәвам итте. 50-гә якын машина Уфаның үзәк урамнарын үткәннән соң кире Урыс драма театры бинасы янына килеп, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов исеменә мөрәҗәгать кабул иттеләр. Әйткәндәй, быел гыйнварда гына да бензинның литры 3-5 сумга, дизель ягулыгы 7 сумга күтәрелде. Үткән шимбә Уфа мэриясе каршындагы Ленин мәйданында коммунистлар каршылык чарасы үткәрде. Олар хакимиятның халыкка каршы сәясәтенә һәм коммуналь түләүләр югары булуга, азык-төлеккә бәяләр күтәрелүгә дәва белдерделәр. Чарада катнашучылар төп азык-төлекләргә бәяләрне контрольдә тотуны таләп иткән мөрәҗәгать кабул иттеләр. Мөрәҗәгать Башкортстан президентына күндереләчәк. Мөрәҗәгатьтә шулай ук ягулык тармагы сатылып, Урал фонды капчыгы өстендә утырган экс-президент Муртаза Рәхимовтан акчаларны казнага кайтару, Башкортстанның үз ереге белән Русиягә кушылу уңаеннан Уфаның иң матур урыннарының берсендә яшел чаукалыкта төзелгән 16 коттеджны шартлы акчалар түләү бәрәбәренә сату өчен тикшерүне дә таләп иттеләр. Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов, республика парламенты җитәкчесе Константин Толкачев һәм республика хөкүмәтенең экс-башы Рафаил Бәүдәләтовләр орденнарыннан кору калулары ихтимал. Эш шунда 2000 елда Мәскәүдә хәвефсезлек, саклану һәм хокук академиясе уешып, алар дәүләт бүләкләренә охшаган 70 билге, орден, медаль һәм башка билгеләр, исемнәр, дәрәҗәләр булдырган иде. Алар әлеге бүләкләрне сату белән шөгыльләнделәр. Муртаза Рәхимов бөек җиңү һәм Русия дәүләтчелеген ныгыту өчен орденнары, Константин Толкачев, бөек Петр, Рафаэль Бәдәләтов, Андропов ордена, шуңа өстәп профессор таныклыгына да ия булган иде. 2008 елда Русияның югары мәхкәмәсе бу ялган бүләкләрне кире кайтару турында карар чыгарды. Инде килеп аларны тартып алу эшләре башланган. Узган шимбә 8 март исемле Коса баянында К-26 буралагы йыгылып төшкән. Һәлакәтнең шаһитлары сүзләренә караганда, буралак җиргә бик тиз төшә башлаган һәм җиргә төшеп җиткәч металлергә тотынган, шуннан соң таралган һәм янып киткән. Очучылар могҗиза белән генә исән калганнар, буралакның сөлдәсе генә торып калган. Очучыларның очарга рөхсәтләре булмаган, шуңа өстәп әлеге буралакка 30 ел икән. Олар аны төзәтми генә очып карарга булганнар, күктә бер моторлары да эшләүдән туктаган булган. Һәм соңында бер мәдәният хәбәре, 4 шәһәрендә яшь башкаручыларның туган тел конкурсы булып үтте. Бу хакта чараны оештыру идарәсе агзасы композитор Алик Лукманов шуларны сөйләде.
Бәйге бик кирәк тәсиратлар калдырды. Тагын да бер кабат халкыбызның бөеклеге талапларга тигәр бай икәнлеген кабат испат иткән чара булды бу. Конкурста 80 узал җырчы, 6 вокал ансамбле катнашты. Барлыгы 116 кеше. Быелгы конкурс үзенең географиясенең киң булу белән дә күзгә бәрелде. Җырчылар 30 районнан 5 шәһәрдән килгәннәр иде. Шунсы кызык бәйге көтелмәгән нәрсәләр дә ачты. Башка елларда да гадәттә башкаручыларның күбесе хатын-кыз була иде. Бу юлы егетләр, ирләр күпчелекне тәшкил итте. Шуннан тагын да бер кызык нәтиҗә үткән еллардагы катнашкан ир тавышларның тавышы тенор булса, быелгы конкурс түбән тавышларга, баритон басларга бай булды. Конкурс кече тавышларга, матур тавышларга бай булса да, аның нәтиҗәләре буенча иң югары бүләк гран-при бирелмәде. Урыннарга да бай иткән җырчыларның барысы да бер үк дәрәҗәдә әзерлек булулары кемне дә булса берәүне аерып карарга мөмкинчелек бирмәде. Әмма конкурстан бәсен һич кенә дә төшермәде. Киресенчә, көчле җырчыларга күмәк булуы шатландырды гына. Нәтиҗәләргә килгәндә инде Балтач районыннан килгән җырчы Руслан Халиков һәм Нуриман районы җырчысы Артур Шугаевов беренче урынны бүлештеләр. Икенче урында ике җырчы бүлеште. Карадәл районыннан Алмаз Аюпов һәм Нефтекама шәһәреннән Илгиз Миниахмат. Үшінші урынға үш күші көтәрілді. Ермекеден Айсылу Галимова, Шақмағаштан Айсылу Тақиянузова, Истекамынан Эльмир Зиянгиров. Вокал ансамбльлер арасында бірінші, екінші, үшінші урыннар Октябрьскийдан Аяз, Дүртилидан Асылыяр, Истерл баштан Игезәкләр Регина һәм Федер Ахмаровалар дуэты бүлештеләр. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре белән иң яхшы компаниятор исеменә лаек булган Октябрьский баянчысы Рифхат Гафаров, Өмет бүләге иясе Балташ районы 8-нче класс укучысы Илнара Закирова, Яңавылдан Дилар Маннапов һәм Миякедән Айназ Ахунов халык җырларын пропагандалаган өчен Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре белән бүләкләнделәр.
Бу туган тел конкурсын оештыручы композитор Алик Токмаров булды. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азаттык радиосы.
Узган шимбе көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең Шираттагы пленумы узды. Җыенда Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Бөгелмә, Чистай, Лениногорский, Яшел, Үзән шәһәр районнарыннан 45 делегат катнашты. Пленумда катнашучылар Татарстанда татар телен рус теле дәрәҗәсендә куллануны таләп итә. Түрәләрне тел турындагы канунларны үтәргә чакыра. Пленум берләшкән милләтләр Берлеге генераль секретары Бейсис, дәүләтләрнең президентлары һәм парламентларына Европа шурасына татар милләтен яклауны сорап мөрәҗәгать кабул итте. Җыендыгадан башланып китте. Саша Долгов тулырак дип сөйләр.
Татар иҗтимагый үзәге әлеге җыенга Татарстан диния нәзәрәтен дә чакырган булган, әмма алардан пленумга килүче дә булмады. Шулай ук башка хәзрәтләр дә җыенга килергә курыккан. Пленумда беренче сүзне иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт алды. Ул татар халкының фаҗига алдында торуын, милли мәктәпләрнең ябылуын, милләтләргә каршы төрле канунлар кабул ителүен әйтеп узды. Хәзерге вакытта яшьләрне милли эшкә җәлеп итәргә кирәклеген белдерде.
Менә инде без 23-нче ел үз максатыбыздан ваз кичкәнебез юк һәм милли азатлык өчен көрәшебезне дәвам итәбез. Үзегез беләсез, хәзер нинди хәлдә икәнебезне, нинди авыр вакытта икәнебезне. Менә инде үзегез радио телевидение тыңлыйсыз, аны тыңлаудан башка үзегездә дөньяны күреп торасыз, ничек алга атыга, алга дибез, алга дибез дип һаман алга барабыз. Ләкин алга барабыз теге заманында курылган завод фабрикаларыбыз бүтән дөнья белән бүтән СССР халкы, бүтән Татарстан халкы корган завод фабрикалар, колхозлар, совхозлар бүтәнше таралып беттеләр. Халык эшсез һәм шундый хәерче хәлдә калды. Ә инде шәһәр халкы да шулай ук үзегез күреп торасыз. Бездә миллиардерларның әлегенә бер инчә көн элгәре генә миллиардерларның исемлеген игълан иттеләр. Россиядә Мәскәү дөньяда иң беренче миллиардерларның иң күп шәһәре булып чыкты. Һәм шулай ук безнең Татарстанда да үзебезләр кемнәр байы, кемнәр бөтенләй бүле.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Иҗтимагый үзәк рәисе чыгышында инкыйлабка кадәр татар байларының милли мәгарифкә, гомумән милләтне саклауга керткән өлешләрен әйтеп узды. Һәм бер туган Рәмиевларны моңа мисал итеп китерде. Әмма бүген милләт өчен янучы татар байлары аз әле. Татар иҗтимагый үзәге пленумында шунысы сизелде: хәзер милли хәрәкәт дәүләттән ярдәм көтми. Шуңа да яңа татар байлары турында сүз чыкты. Чөнки байлар ярдәмендә бәйсез татар мәктәп университет ачып була. Шулай ук урысныкыннан тулысынча айырылган милли мәгариф системасын торгызу хәрәкәтен дә башлап җибәрергә кирәк. Пленумга килүчеләр дә Россия канунларына каршы көрәшүнең мәгънәсе юклыгын, татар системасын төзи башларга кирәклекне яшермәде.
Нишләптер безнең татар университеты ачу турында сүз күпме 20 ел буена барылды. Менә әле 2 минут кичә генә шул нене күтәреп татар беренче татар курултаенда беренче татарның менә шушы татар иҗтимагый үзәгенең җыелышларында татар университеты булдырырга, татар мәктәпләре булдырырга дип сүз куптарып көрәшеп йөргән идек. Ләкин ул мәктәпләрне куруны безнең үзе безнең Татарстан хуҗаларыбыз мәктәпләрне куру түгел, ачылган, ачыла башлаган, ойыткысы булган татар гуманитар институтында үзебезнең шушы Татарстан хөкүмәте ликвидировать дигән карар чыгарды. Һәм шулай итеп безнең килеп чыкты, ничек дип әйтергәндә, татар халкы үзенең байлары үзенә ярдәм итүчесе юк. Татар халкы үзенең хәзер фаҗигасы алдында килеп басты дигәргә була.
Диде Галишан Нуриәхмәт. Пленумда Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты хезмәткәре Марат Лотфуллин татар мәгарифенең бүгенге хәле турында чыгыш ясады. Лотфуллин татар теле программаларын Мәскәүдән раслату мәсьәләсенә ныклап тукталды.
Иң беренче чиратта хәзер безнең Татарстанда эшләнгән татар теленнән булган программаларны Россия мәгариф министрлыгы аша үткәрү тора. Бу эшне оештыруны дәүләттән дә, мәгариф министрлыгыннан да таләп итәргә кирәк, чөнки инде ул закон кичәнә кергәннән бирле 2007 елдан бирле 3 ел вакыт узды. Әле бер нәрсә дә эшләнмәгән. Мин әйтеп китәм, калган бөтен предметлардан программалар бар, расланган Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан. Дәреслекләр дә бар. Только татар мәктәпләренең дәреслекләре расланмаган. Һәм бу инде мин уйлыйм, безнең мәгариф министрлыгының һәм Татарстан хөкүмәтенең активлык күрсәтмәвеннән тора. Сәбәбе нидәдер, мин сезгә әйтә алмыйм аның сәбәбен. Баш итмәгәннәнме, или теләк булмаганнанмы, или кушылмагангамы?
Җәмәгатьчелек дәшмәү. Таләп итүче алардан.
Таләп китерле була. Булмасын дигән таләп тә булырга мөмкин. Бу иң зур актуаль программа вообще укытуның туктатылуына китерергә мөмкин проблема.
Диде Марат Лотфуллин. Иҗтимагый үзәк пленумы Берләшкән милләтләр берлеге генераль секретары, бәйсез дәүләтләр президентлары һәм парламентларына, Европа шурасына татар милләтен яклауны сорап мөрәҗәгать әзерләде. Анда язылганча 2007 елда 309 номерлы федераль канун кабул ителде. Русия мәгариф министрлыгы 262 санлы буйрыгы белән 2008 елда бердәм дәүләт имтиханын урыс булмаган телләрдә тапшыруны тыйды. Әлеге канун һәм буйрык урыс булмаган халыкларны бетерү өчен кабул ителде. Булар Россия җитәкчеләренең бер өлеше хуплаган Россия урыслар өчен шигарын тормышка ашыра, дип язылган татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгатендә. Россия составында калган очракта татар милләте мәгариф системасын, телен, мәдәниятен саклый алмый, халыкара хукукка таянып Татарстан бәйсезлеген тануны таләп итә алабыз, диелә татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгатендә. Шул сәбәпле татар иҗтимагый үзәге пленумы Берләшкән милләтләр берлеге генераль секретары, бәйсез дәүләтләрнең президентлары һәм парламентларыннан, Европа шурасыннан 309 канунны, 262 буйрыкны гамәлдән чыгаруны, төбәгара һәм ашчылык телләр турындагы Европа хартиясен Россиядә ратификацияуны, Россиядә туган телдә белем алырга гарантия булдыруны, милли мәгариф системасын торгызырга булышуны, татар милли университетын ачуны сорый. Мөрәҗәгатьтән тыш пленум делегатлары резолюция кабул итте. Татар иҗтимагый үзәге Татарстан Дәүләт Шурасыннан, хөкүмәттән, Казан шәһәр думасыннан, республика конституциясының дәүләт телләре турындагы канунын үтәүне таләп итә. Әлеге канунның ни өчен үтәлмәвен тикшерү турында Татарстан прокуратурасына, Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Җыен делегатлары татар телен, мәгарифен яклап Татарстан шәһәрләрендә бер үк көнне урам җыеннары, пикетлар оештыруны кирәк дип тапты. Мәгариф министрлары Фурсенко белән Гыйльметдиновка эштән китәргә тәкъдим итте. Иҗтимагый үзәк вәкилләренә җирле һәм республика сайлауында катнашырга кирәклеге ассызлыкланды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия парламентында мөселман вәкилләре бер гасыр элек ничек вазгыят нинди булган? Бу хакта хәзер сезгә тарихи сәхифәне тәкъдим итәбез. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Россия мөселманнары бер яктан сиясәт җыелышлар ясап, матбугат таратып, халыкның үзаңын уятырга тырышкан булса, икенче тарафтан патша Николай II ачкан конституция органы Дәүләт Думасына да үз вәкилләрен кертүгә күп көч куялар. Тик иттифак фиркасы тиешенчә оешмаганга күрә, алар башта кадетлар белән хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр була. Беренче думага шактый күп мөселман депутатлары сайлана. Ләкин бу дума зәгышлый алмыйча патша тарафыннан таратыла. Беренче дәүләт думасына барлыгы 524 депутат сайланган. Шуларның 25-е мөселман, алар арасында исә 12-се татарлар була.
1907 елда 2-нче дәүләт думасының эшләве дә озакка сузылмый, эш кенә ай була. Монысына тагын да күбрәк 37 мөселман депутат итеп сайлана. Ә инде яңа сайлау законы буенча мөселманнарга депутатлыкка дәгъвачы булуны гаять кыенлаштыра торган тәртипләр булдырыла. Нәтиҗәдә 3-нче думага Русияның бары Аурупа өлешендә яшәгән 10 төрки депутат, 7-се татар сайлана. 3-нче дәүләт думасы 5 еллык мөддәтен 1907-1912 елына тутыра, ләкин андагы мөселман депутатларның азлыгы законнар чыгару эшенә нинди дә булса тәэсир итәргә мөмкинлек бирми билгеле.
4-нче дәүләт думасына мөселманнардан бары 6 кеше генә сайлана алган. Ләкин алар аз булуга карамастан, Русия мөселманнары тормышында 2 зур җыенны әзерлиләр. Беренчесе Русия мөселманнарының 4-нче курылтае, икенчесе 1917 елда үткәрелгән бөтен Русия мөселманнары курылтае. Шулай итеп, Русия мөселманнары 1917 елгы февраль революциясе башланган чакта азмы-күпме сәяси кадрларга ия булганнар. Тик алар булачак эшләре өчен җитәрлек идеме?
Русия мөселманнарының 4-нче курылтае 1914 елның 15-25 июнь көннәрендә җыелды. 4-нче дәүләт думасы депутатлары илдә яшәүче мөселманнарның фикерен дә белү зарурияетен аңлаганнан соң, төрле төбәк газетләрендә бу хакта мәкаләләр бастырырга һәм мөселман халкы күпләп яшәгән төбәкләрдә тикшеренү алып барырга кирәк дигән уртак фикергә киләләр. Ләкин бу чаралар гына проблеманы тирәнтен аңлар өчен җитми, әлбәттә. Бу шартларда мөселман курылтае оештыру фикере алга сөрелә. Ләкин Русия хөкүмәте булачак курылтайның эшчәнлек мәйданын шикли, журналистларны анда катнашудан тыя. Шулай итеп, съезд бикле ишекләр артында яшерен җыелыш рәвешендә узарга тиеш була.
Курылтай турында хәбәр Казанда чыккан Йолдыз, Кыяш, Ырымбурда басылган Вакыт, Бакчасарайдагы тәрҗемән гәзитләрендә күренә. Элекке җыеннар, мәсәлән, 1906 елның августында үткәрелгән 3-нче Русия мөселманнары курылтае турында да искә төшерелә. Эш шунда ки, ул курылтайда Иттифакыл мөслимин оешмасын рәсми сәяси партия буларак теркәү максаты итеп куелган, ләкин аңа ирешелмәгән була. Әлбәттә, мөселманнар бу хәлгә канәгатьсезлек белдерә. Кыяшның бер мәкаләсендә булачак курылтай истә тутылып булай дип языла. Бөтен төрки кавымнар уртак гомум әдәби тел, уртак бәйрәмнәр, гореф-гадәтләр һәм ислам дине тирәсендә берләшергә, Русиядәге башка халыклар белән бер тигез хукукларга ия булырга тиеш.
Курылтай 1914 елның 15 июлендә Петроградта ачыла. Анда Казан, Уфа, Ырымбур, Симферополь, Акмәчет, Самар, Сембер, Баку, Ташкент, Троицк, Уральск, Иркутск, Семипалатин һәм башка шәһәрләрдән һәм төбәкләрдән 40-тан артык вәкил катнаша. Җыенны Хәсән Гата Мөхәммәдов ачып җибәрә. Эш алып бару өчен идараи, рухани мәгариф һәм вакыф комиссияләре сайлана. Докладлар Садри Максуди, Муса Ярулла Бигиев, Ян Турин, Галимәрдән Тупчы баш Дагыстанның доктор Мөхәммәд Далгат тарафыннан укыла. Русия хөкүмәте басымы нәтиҗәсендә курылтай башлыча дини темалар турында фикер алышу белән шикләнергә мәҗбүр була. Курылтайны тагын 3 көнгә озайту үтенеше хакимият тарафыннан кире кагыла. Нәтиҗәдә курылтай делегатлары 13 мәддәдән торган киңәш рекомендация рәвешендәге карар кабул итәләр. Ул нигездә дини мәсьәләләрне үз эченә ала. Мәддәләр арасында сәяси эчтәлектә бердәнбер таләп Төркстан һәм Дала губерналары кыргызларына казаклар дәүләт думасына үз вәкилләрен җибәрү хокукы бирелү була.
Йомгаклап әйткәндә, Русия мөселманнарының 4-нче курылтае 1-нче дөнья сугышы башланган вакытка туры килгәнлектән әллән юңышка ирешә алмый кала. Ләкин Русия рәсми хакимиятенең басымына карамастан, илдәге төрки мөселманнары канәгатьсезлекләрен ачыктан-ачык белдерә, курылтайга иң күренекле шәхесләрен җибәрә. 4-нче курылтайның төп әһәмияте әнә шунда. Алга таба бу шәхесләрнең күбесе бик мөһим вакыйгаларда катнашачак.
тарихи сәхифәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.